Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Grace Kaneya nikiwa hapa Marekani. Ni Jumatatu ya tarehe 18 mwezi Aprili mwaka 2022, na kama ilivyo ada kila Jumatatu tunakuwa na mada kwa kina, ambapo leo tunasalia hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa kusikia mahojiano na naibu mkuu wa ofisi ya Umoja wa Mataifa inayohusika na misaada ya dharura OCHA, Bi Joyce Msuya, kuhusu athari za ukame pembe ya Afrika. Lakini kwanza ni habari kwa ufupi zikisomwa na Flora Nducha.
Habari kwa ufupi. Shirika la Umoja Mataifa la Afya Duniani WHO limesema Ethiopia inaendelea na kampeni ya duru ya pili ya chanjo ya matone ya polio ijulikanayo kama NOPV2. Kampeni hiyo ya siku nne inayokamilika hii leo Aprili 18 inalenga kuwachanja na kuwalinda watoto zaidi ya milioni 16 wa umri wa chini ya miaka 5 dhidi ya ulemavu na vifo kutokana na mlipuko wa polio unaoendelea hivi sasa nchini humo. Kampeni hiyo ilianza Aprili 15 inafanyika nchi nzima kwenye majimbo yote isipokuwa Addis Ababa, Afar na Tigray, ambako kampeni hiyo imepangwa kufanyika wakati mwingine. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya la Umoja wa Mataifa WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, anaelekea nchini India kwa ajili ya kuzindua kituo cha kimataifa cha tiba asilia GCTM. Kituo hicho kinalenga kutumia uwezo wake wa dawa asilia kutoka kote ulimwenguni kupitia sayansi na teknolojia ya kisasa ili kuboresha afya za wakazi duniani. Na hatimaye, kanisa Katoliki lililoko eneo la Lita jimboni Ituri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC limefunguliwa tena baada ya walinda amani wa Umoja wa Mataifa kwenye ujumbe wa umoja huo MONUSCO kutoka nchini Nepal kufanikisha kutatua mzozo uliokuwepo kati ya waumini wa kabila la Wahema na Walendu, na sasa wanaweza kuabudu pamoja. Taarifa hizi ni kwa mujibu wa MONUSCO kupitia ukurasa wake wa Twitter. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Asante sana Flora Nducha kwa muktasari huo wa habari, na hapo baadaye ni mashinani na nitakukutanisha na mama ambaye mwanaye anapata tiba hospitalini nchini Ethiopia kutokana na utapiamlo uliochochewa na ukame. Usibanduke.
Mambo, naitwa Paul Siniga, almaarufu kama Rio Paul, na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa. Unaweza fuatilia matangazo kupitia kurasa za YouTube ama televisheni karibu nawe.
Naam, na sasa ni wasawa mada yetu kwa kina, na kama nilivyokujulisha hapo awali tunasalia hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, na mgeni wetu ni Joyce Msuya ambaye ni msaidizi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa na pia naibu mkuu wa ofisi ya Umoja wa Mataifa inayoratibu misaada ya dharura OCHA. Anazungumza na Asumta Masoi wa idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kuhusu athari za ukame katika pembe ya Afrika, ambako watu milioni 15 hawana uhakika wa chakula. Nchi zilizoathirika zaidi ni Kenya, Somalia na Ethiopia, na hapa Bi Msuya anaanza kwa kumjengea msikilizaji taswira ya njaa inayozungumziwa.
Nilipokuwa naishi Nairobi, nilikuwa na mtu ambaye ananisaidia, mfanyakazi ambaye ananisaidia kukata majani na vitu kama hivyo pale Nairobi. Hii weekend iliyopita yeye mwenyewe akaniandikia kuniambia kwamba kwa sasa hivi, kwa mfano, kwenye familia yake ana mke, ana watoto wanne, na sio mtu mwenye uwezo mkubwa. Wanakula mlo mmoja tu. Na sio tu mlo mmoja, wanakula badala, kwa mfano, kama kabila lake wanapenda sana ugali, sasa hivi anakunywa uji kwa sababu hawezi kununua unga wa kulisha familia ya watu sita, watoto wanne, mkewe na watoto. La pili, kwa sababu baada ya mimi kuondoka hajafanikiwa sana kupata kazi, alikuwa anategemea kulima. Alikuwa anaenda kijijini, analima, analeta. Hakuna mvua, shamba limekauka. Kwa hiyo inabidi, kwa mfano, hata mboga kama ni maharage au mahindi anunue, na hana pesa. La tatu, hata ule unga wa uji ambao unapatikana, kwa mfano, sokoni, kwa sababu ya vita ambavyo vinaendelea, bei za vyakula zimepanda. Kwa hiyo, kwa mfano, kama alikuwa anaweza kutumia shilingi 10 kununua unga, sasa hivi ile shilingi 10 haiwezi kununua kiasi cha unga ambacho alikuwa ananunua miezi mitatu tu iliyopita. Kwa hiyo ni mtu mmoja ambaye tunakutolea mfano. Ukiangalia, ukipanda kama Sudani ya Kusini, hali ni hiyo hiyo, na hiyo pia inasababisha mifurukano kwenye jumuiya, kwa sababu nakuta jumuiya au familia inahama kutoka sehemu moja kwenda nyingine kunakuwa na mizozo hiyo.
Sasa Umoja wa Mataifa unaona kwamba hali kama hii inahatarisha vipi kufikia malengo yake ajenda 2030 na malengo maendeleo endelevu?
Kwa kweli ni changamoto. Kitazama ukame na kupungukiwa na chakula pia inawaaffect pia kwa mfano watoto kwenda shule, watoto wanaenda njaa, kwa hiyo hata uwezo wao wa kujifunza na kuelewa na kukaa darasani ni shida. Kwa hiyo tunachofanya kwa mfano kama OCHA mwisho wa mwezi huu wa 4 tutakuwa na mkutano mkubwa kuwaleta wafadhili, kuwaleta jumuiya ambayo inasaidia changamoto za dharura na pia za serikali za Afrika Mashariki, kuona kama pesa zinaweza zikaongezwa zaidi kujaribu kusaidia, kwa sababu sio kawaida kuwa na njaa na ukame kwa kipindi hiki.
Sasa hiyo ni mipango ya baadaye. Kule sasa hivi mashinani, kule ambako sasa hawana chakula, Umoja wa Mataifa unafanya nini?
Sasa hivi kwa mfano WFP ofisi yao ya mkoa iko Nairobi. Kwa ni kuona jinsi gani wanaweza wakatumia hizo pesa kununua kwa mfano mahindi kutoka duniani na kuzipeleka kama Nairobi na kuanza kusambaza kwenye nchi za Afrika Mashariki. Pili ni kuangalia hizi wanaita NGOs ambazo tunafanya nao kazi lakini sio jumuiya ya Umoja wa Mataifa. Wao pia jinsi gani kupitia kwa mfano tuna mfuko wa pesa za dharura kama za ukame, wanaweza wakachukua na wao pia wanunue chakula wapeleke. Kwa sababu kitazama NGOs nyingi ziko karibu mashinani, ziko vijijini na ziko sehemu hata kwa mfano makanisa ambazo wanaweza wakafikia wananchi wa chini zaidi kuliko mashirika makubwa.
Kuna ombi ambalo tayari lilishatolewa lakini mpaka sasa ufadhili wake unasuasua. Mtatumia mbinu gani basi penginepo sasa kuwashawishi sasa wajitoe kimasomaso waweze kusaidia sasa hivi?
Muhimu ni takwimu, kwa sababu ukitazama huu ni ukame wa mara ya tatu kwa miaka mitano iliyopita. Kwa hiyo kuonyesha jinsi gani nchi nyingi kwa mfano hizi za wafadhili wanasaidia kupitia kwenye misaada ambayo inaenda moja kwa moja kwa nchi. Kwa hiyo nyingine ni kutazama, je, tunaweza, wanasema haba na haba ujaza kibaba. Tunaweza tukaweka pesa nyingi kwenye mfuko ambao unaweza kutusaidia Umoja wa Mataifa kupitia kwa mfano WFP kununua chakula na kukisambaza kwa wananchi. Tatizo ambalo sasa hivi ni changamoto lakini bado tunalifanyia kazi kwa sababu ya hivi vita vya Ukraine. Pesa nyingi pia zinaenda. Kwa hiyo kuna kama mashindano kati ya dharura duniani.
Kama hiyo unaona kwamba inawatia hofu kwamba penginepo kuna majanga yanaibuka mengine yanaweza yakafanya pembe ya Afrika ikasahulika, hiyo labda inakutia hofu?
Kwa kweli ukitazama kwa mfano Mheshimiwa Guterres katika mikutano yote ambayo nimehudhuria naye anaongelea bara la Afrika. Kwa hiyo kwamba bara la Afrika linaweza kusahauliwa kwa Umoja wa Mataifa, hilo si kweli.
Kwa hiyo wakina mama, wakina baba, watoto ambao mlo wao ni mmoja au pengine hata hawajui kama watapata mlo unaofuatia na wanakusikiliza au wanakutazama, unawapa ujumbe gani angalau wawe na matumaini?
Kwanza, Umoja wa Mataifa haujasahau. La pili, naomba watumie sauti zao pia kuwakumbusha viongozi, wanajumuia, hata makanisa, misikiti na dini nyingine kuendelea kuhamasisha jumuiya na kuonyesha kwamba hili ni tatizo. Sasa hivi kwa mfano kuna simu za mikononi, kuna TV, kuonyesha picha ili watu, unajua kuna nchi ambazo zimeendelea, kuna nchi wananchi tu wa kawaida wanapenda kutoa kusaidia watu wengine. Kwa hilo la pili. La tatu, tuko pamoja kwa sababu Umoja wa Mataifa ni moja tu ya kiti kwenye meza, lakini kuna NGOs, kuna wafadhili, kuna makanisa. Kwa naomba pia tufikirie organizations au jumuiya ambazo ziko chini ambazo sisi hatuzijui, waingie kwa mfano kwenye mtandao wa Umoja wa Mataifa au mtandao wa OCHA, waone ni jinsi gani wanaweza wakasaidia, kwa sababu tuna takwimu na sehemu kwa mfano kama ramani kuonyesha wapi kwenye kati ya Somalia, Ethiopia na Kenya changamoto ni kubwa zaidi.
Shukran sana Bi Joyce Msuya na Sumta Masoi kwa mahojiano. Na sasa ni mashinani ambapo Ayan Mohamed kutoka jimbo la Somali nchini Ethiopia anaelezea hali ya mwanae anayeugua utapiamlo mkali kutokana na ukame nchini Ethiopia.
Mtoto wangu aliugua, alikuwa anatapika na kuhara. Tulimleta hapa hospitali na nashukuru Mungu anaendelea vizuri. Analisha chakula kupitia puani kwa kuwa mdomoni ana vidonda. Ukame umeathiri kila mtu. Tulikimbia Gabi, tumepoteza mifugo yetu yote. Tulisafiri kwa punda kwa siku tano hadi kufika hapa, ndio mwanangu akaugua. Lakini nashukuru sasa anaendelea vizuri.
Pole sana kwa kuuguza Aya, na tunamtakia mwanao ahueni ya haraka wakati huu Umoja wa Mataifa nao ukihaha kuongeza usaidizi pembe ya Afrika. Na kufikia hapo ndivyo nahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi kesho kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Kumbuka unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw. Hali kadhalika haya yote uliyoyasikia unaweza kuyatazama kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN. Na huko Twitter ambaza Habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida la leo, mimi ni Grace Kanea. Kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.